Septiņās kolonās un deviņās rindās sastādītais jauniešu pūtēju orķestras auseklītis, brīdi pirms 10:00 rītā, izpildot skaņdarbu Mas bija tēva novediņas, sveica no Rīgas latviešu biedrības nama iznākošos tautu tērpos ģērbtos karogu nesējus. Maršu pavadībā tika nesti trīs karogi – Līgo karogs, Deju svērku karogs un 25. Vispārējo latviešu dziesmu un 15. Deju svērku karogs. Īsi pirms uzstāšanās auseklīša mūziķis Reinis atzina, ka esot satraucies pirms atbildīgā notikuma.
Jūtos nedaudz nobijies un uztraukums, bet uztraukums iet skaitās pie labā.
Pirms karogu gājiem gaisā jūtams satraukums, tomēr pozitīvs saviņojums. To atzīst arī Rīgas latviešu biedrības senior kora Erelbe pārstāve Ingrīda.
Visi gatavi, visi skaisti sapucētas, kuķītes un ar ko vicināt lieliem cilvēkiem un brīvības piemnekļiem arī. Nu, ziniet, tad, kad stīgu uzvelk, nu tādas mēs esam šobrīd laimīgas, ka vēl joprojām dziedam, ka varam piedalīties, ka varam būt tai epicentrā, dziesmasvētka epicentrā.
Skanot maršam krauklītis, sākas karogu gājiens un visi vērotāji pievienojas karogu nesējiem, lai dotos uz brīvības pieminekli. Gājienu vērotāju sejas rotās maids, tomēr tiks laucīts arī aizkustinājuma asaras. Gājienu apmeklētāji Aneta uzteic kopības sajūtu.
Skatīties to, kā visi cilvēki kopīgi iet un smaida un priecājās un sarunājās par tiem svešniekiem. Nu, ko vēl vairāk vēlēties tādā dienā?
Pie Rēņa Bulvāra pūtēju orķestras auseklītis sveicināja pārējos gandrīz 1000 pūtēju orķestru mūziķus. Skanot maršam Valmierieši nāk, visi trīs svērku karogi tika novietoti pie brīvības pieminekļa. Kā atzina gājienu skatītāja Ērika, sajūtas ir neaprakstāmas.
Nevar, pilnīgi nevar pastāstīt bez emociju. Pārāk. Es jau skatos visu laiku, nu netiku man kājas, bet šodien nevar noturēties jāatnāk. Ir ceļš pūtēji, ļoti. Pie sirds tā iet, ka pilnīgi viss skudriņas ir.
Un līgojiet spoži 25. Vispārējo latviešu dziesmu un 15. Deju svētku noslēguma dienā.
Esiet sveicināti dienā, kad gaisma līgo Latvijā!
Pie brīvības pieminekļa karogu sagaidīja vairāki simti gājienu skatītāju. Pie tā valsts augstākās amatpersonas nolika ziedus un pasniedza svētku lielās balvas. Nedaudz pēc 10:00 rītā tika atklāts arī dziesmu un deju svērku gājiens līdz Dailes teātrim. Atgādinām, ka līdz svērku gājiem beigām iedzīvotājiem Rīgā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Paula Vilsone, Speciāla Latvijas radio.